Pirmajā pārbaudes spēlē pirms nedēļas, cīnoties ar samērā jaunu sastāvu Rīgas Dinamo Liepājā ar 0-3, zaudēja Krievijas augstākās līgas komanda Ņefiķika Kamikas. Paredzams, ka šovakar Tukuma ledus hallē pret Novosibirskas Sibiri pirmo maču Dinamo Krekla aizvadīs jaunais kanādiešu leģionārs aizsargs Čeiss Genovejs. Rīgas Dinamo ir spēkā esoši līgumi ar 13 spēlētājiem – Čehu vārtsargu Jakubu Sedlāčeku, aizsargiem Kristapu Sotnieku, Arvīdu Reķi un Oskaru Cibuļski. Kā arī uzbrucējiem Robertu Bukartu, Lauri Dārziņu, Andri Džeriņu, Miku Indrašu, Gintu Meju, Gunāru Skvorcevu, Miķeli Rēdlihu, Slovāku Marcelu Hosunu, Vitāliju Pavlovu, kuram gan mājā par aizliegto vielu lietošanu tika piemērota pusotra gada diskvalifikācija. Paredzams, ka pārējā līguma ar spēlētājiem oficiāli tiks noslēgta pēc tam, kad Dinamo atrisinās problēmas ar jaunu sponsorēšanas līgumu nodrošināšanu, kas joprojām nav paveikts. Šo pirmdienu kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis norādīja, ka joprojām norit darbs pie līguma parakstīšanas ar jauniem komandas atbalstītājiem, taču arī neslēpa, ka šobrīd bažas rada politiskā situācija, kas saistīta ar notikumiem Ukrainā. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.